Ilmestyskirja 15. luvusta luen ensimmäisen jakeen. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Tässä Raamatun luvussa, ilmestyskirjan 15. luvussa, puhutaan monista asioista. Ja muutamia jakeita otamme tämän tunnin aikana tästä alusta. Ja katsomme, mitä niihin on kirjoitettu. Tietenkin on selvää, että ne sisällyttävät itseensä niin paljon asioita, että minulla on mahdollisuus vain yhdeltä puolelta vähäiseltä osaltani selvitellä tätä asiaa. Koskapa Jumalan sana on niin rikas sisällöltään, että yksi saarnamies voi siitä sanoa jotakin ja toinen voi sanoa enemmän ja kolmas vielä puhua sitten puolta enemmän kuin ne kaksi edellistä yhteensä. Joka tapauksessa tämä kirjoitus liittyy suureen vihan aikaan, josta on aikaisemmilla tunneilla ollut täällä puhetta ja tässä sanotaan, että tämä näkijä, Johannes siellä Patmos-luodolla, Välimeren saarella, hän näki toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. Tämän kaltainen sanonta, että näki toisen tunnusmerkin, jo itsessään ilmoittaa, että oli ollut joku muukin tunnusmerkki. Todennäköinen viittaus. Tällä sanalla on ilmestyskirjan 12. lukuun, jossa on kaksikin eri merkkiä olemassa, sillä ilmestyskirjan 12 ja 1 sanoo näin. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettuna auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Ja kolmas ja että tätä samaa lukua sanoo, ja näkyi toinen merkki taivaassa. Ja katso suuri tulipunainen lohi käärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja sen päässä 7 kruunua. Useimmat teistä olette olleet mukana täällä silloin, kun 12. lukua käsiteltiin. Ja me havaitsimme, että tämä aurinkovaimo, joka oli ensimmäisessä jakeessa, oli Israelin kansa. Siihen ei jää mitään epäilystä, kun verrataan kaikkia Raamatun kirjoituksia toisiinsa. Ja että tämä kolmannen jakeen toinen merkki, suuri tulipunainen lohikäärme, niin silläkin oli oma erikoinen symbolinen merkityksensä, jonka me silloin käsittelimme. Mutta nyt tässä luvussa, 15. luvussa, niin tässä sanotaan näin toisen tunnusmerkin. Epäilemättä tässä on viittaus vaan siihen, että ensimmäinen tunnusmerkki oli ilmestyskirjan 12. luvun 3. jae, eli se lohikäärme, koskapa 12. luvun 1. jakeen aurinkovaimo oli suuri merkki. Enemmälti puuttumatta tähän asiaan, me huomaamme, että tämä toinen tunnusmerkki 15. luvun 1. jakeessa oli ihmeellinen siitäkin syystä, että siinä oli 7 enkeliä ja heillä oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Kun tässä nyt puhutaan 7 enkelistä ja 7 vitsauksesta, ja ne ovat nimenomaan viimeisiä vitsauksia tänä vaivan aikana, joka on edessäpäin oleva aika, niin tämä on ikään kuin paikka, jossa on syytä hieman vetää yhteenvetoa niistä edellisistä vitsauksista, jotka tässä kirjassa on mainittu. Ensimmäinen sarja näitä vitsauksia on ilmoitettu ilmestyskirjan 6. luvun 1. jakeessa, joka on syytä mainita siltäkin varalta, että täällä on henkilöitä, jotka eivät ole olleet mukana näissä kokouksissa, joissa tätä asiaa on käsitelty. Tämä jae kuuluu näin. ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä tule. Oli olemassa kirja, josta puhuttiin ilmestyskirjan luvussa 5 erikoisesti, ja siinä oli 7 sinettiä. Ja ne ensimmäiset vitsaukset, ne tapahtuivat aina sitä mukaan, kuin näitä sinettejä avattiin. Oli 7 sinetin vitsaukset, ja ne olivat ensimmäiset, sillä nyt se vaivan aika, josta me olemme täällä aika paljon lukeneet ilmestyskirjasta, se varsinaisesti alkaa nimenomaan ilmestyskirjan 6. luvun ensimmäisestä jakeesta. Seurakuntahan otetaan ylös ilmestyskirjan 4. luvun ensimmäisessä jakeessa, ja 4. ja 5. luku tätä merkillistä kirjaa käsittelee tapahtumia taivaassa seurakunnan ylösoton jälkeen. Mutta 6. luvun alusta käsitellään niitä tapahtumia, jotka tapahtuvat tässä maailmassa sen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös. Ja ensimmäinen erä niissä tapahtumissa on 7 sinetin avaaminen. Ne ovat ensimmäiset vitsaukset. Mutta niihin emme nyt palaa, koska ne on käsitelty. Toinen erä on 7 pasuunaa. Ilmestyskirjan 8. luvussa ja 2. jakeessa sanotaan näin. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasuunaa. Tässä Raamatun kohdassa alkaa toinen erä vitsauksia, jotka tulevat 7 pasuunan mukana, kun nämä enkelit vuorollaan kukin puhaltavat pasuunoihin. Ja nyt siinä jakeessa, jonka luimme, ilmestyskirjan 15:1, tässä puhutaan 7 viimeisestä vitsauksesta, joissa Jumalan viha sitten täyttyy. Jos vedämme täyden yhteenvedon, niin tässä on olemassa 3 × 7. 7 sinettiä, 7 pasuunaa ja sitten on nämä 7, jotka ovat vihan maljoja. Myöhemmässä vaiheessa me näemme sen, että ne ovat niitä. Sillä 16. luvun ensimmäinen jae sanookin näin, ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille 7 enkelille, menkää ja vuodatakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Viimeinen erä vaivanajan vitsauksissa on siis tämä 7 vihan maljaa, ja voimme vain onnitella itseämme, että me siihen aikaan olemme karitsan häissä jo ylhäällä Jumalan luona. Minä ainakin onnittelen itseäni, sillä minä en ensinkään aio jäädä siihen aikaan, mistä tässä nyt puhutaan. Mutta se, että Jumala on nähnyt hyväksi ilmoittaa meille profeetallisessa sanassa näitä tulevia aikoja, se panee meidät ajattelemaan, että nämä asiat ovat tutustumisen arvoisia. Sillä ei hänen kirjaansa ole kirjoitettu mitään sellaista, joka olisi merkityksetöntä. Kaikki, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, on kirjoitettu sitä varten, että me niitä tutkisimme ja ne myöskin voidaan ymmärtää. Tosin ei ihminen ole näitä kirjoittanut omalla viisaudellaan, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhät Jumalan miehet ovat nämä kirjoitukset kirjoittaneet ja saman Pyhän Hengen vaikutuksesta nämä kirjoitukset myöskin avautuvat. Jumalan hengestä osaton ihminen ei voi näitä asioita ymmärtää. Ehkä jotakin varsin pintapuolisesti, mutta se, joka on Jumalan hengestä tullut osalliseksi, hän voi ymmärtää näitä asioita, joskin on totta, että meistä jokainen ymmärtää tämän kirjan sanomaa vain sen armon mukaan, mitä Jumala meille antaa. Me emme hallitse näitä asioita. Jumalan henki hallitsee tämän kirjan sanoman, ja hän avaa tätä sitten itse kullekin vähän asianomaisen henkilön tarpeiden ja tehtävänkin mukaisesti. Joka tapauksessa nämä vitsaukset kaikki täyttyvät ilmestyskirjan 16. luvun 17. jakeessa. Nimittäin nämä 3 × 7 tässä järjestyksessä ilmoitetut vitsaukset, senkin jälkeen on vielä suuri loppuselvitys, ikään kuin suuri siivous ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Mutta tämä jae kuuluu näin. Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Tämä 17. jae ilmestyskirjan 16. lukua on siis ikään kuin päätepiste niille viimeiselle seitsemälle vitsaukselle, jotka ovat nimeltään vihan maljat. Ja se sana, että se on tapahtunut, merkitsee sitä, että tämä viimeiset seitsemän vitsausta siinä kohdassa täyttyvät. Mitä sen jälkeen sitten vielä on selvityksiä, siihen sitten palataan myöhemmin. Ja myöskin tällä välillä oleviin asioihin. Kun luemme edelleen tätä lukua, 15. luvun toista jaetta, niin siinä ilmoitetaan, mitä muuta tämä Jumalan mies, Johannes Jeesuksen opetuslapsi, näki. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen luvusta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Näky jatkui tällaisena merkillisenä näkynä, lasisen meren näkynä. Tällä merellä oli sellainen erikoinen piirre, että se näytti olevan ikään kuin tulella sekoitettu. Aikaisemmin on nähtävissä tämä samainen meri, mutta vähän toisen muotoisena, ilmestyskirjan 4. luvun 6. jakeessa, joka kuuluu näin. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Olennainen ero näiden kahden kirjoituksen välillä, joissa puhutaan lasisesta merestä, on se, että ilmestyskirjan 4. luvun 6. jakeessa puhutaan kristallin näköisestä merestä, mutta täällä 15. luvun 2. jakeessa merestä, joka oli tulella sekoitettu. On tiettyä syytä ollut kirjoituttaa tämä asia kahdella eri tavalla. Siitä syystä, että ilmestyskirjan 4. luvun 6. jakeessa puhutaan ajasta, jolloin seurakunta on otettu ylös taivaaseen, ja tämän lasisen meren yhteydessä oli seurakunnan edustajat 24 vanhinta. Ja se meri oli ikään kuin kristallin näköinen, sillä ne ihmiset, joista siinä yhteydessä puhuttiin, ne olivat seurakuntatalouskauden, eri armotalouskauden ihmisiä. Nimenomaan ne 24 vanhinta olivat tämän aikakauden edustajia, eli seurakunnan edustajia, missä me nyt elämme. Ja tämä on eräältä nimeltään armotalouskausi. Mutta sitten kun ilmestyskirjan 15. luvun 2. jakeessa puhutaan tästä samasta merestä, niin se oli saanut tulen karvaisen värin, sillä tuli on tuomion vertauskuva. Ja ilmestyskirjan 15. luvun kirjoitus ei kuulu tähän aikaan, eli seurakuntatalouskauden aikaan, vaan se kuuluu tuomiotalouskauden aikaan. Ja siitä syystä se lasinen meri oli myöskin ikään kuin tulen värinen, niin kuin siinä sanottiin, tulella sekoitettu. Tämä tuli ilmestyskirjan 15. luvussa, se jollain tavalla markkeeraa meneillään olevaa Jumalan vihaa ja tuomioita, jotka lankeavat tämän maan päälle. Nämä kirjoitukset ovat muuten erittäin tarkasti tutkittavia, ja minä toivon, että te mielistyisitte näiden kirjoitusten tutkimiseen. Itsekin toivon, että saisin aikaan paneutua näihin pyhiin kirjoituksiin. Me tiedämme, että kiire on tämän aikakauden, kuka ties, suurin vihollinen. Afrikassa meillä oli tapana sanoa, että Jumala loi iankaikkisen ajan ja valkoinen mies keksi kiireen. Mutta kyllä se varmaa on, että valkoisen miehen neuvonantajana kiireen keksimisessä on ollut itse perkele. Varsinkin jos kiire on sitä suuruusluokkaa, että ei ole enää uskovaisellakaan Jumalan sanaa aika tutkia, niin kyllä on syytä epäillä, että kyllä siinä on itse ollut pääpaholainen matkassa, joka on sen kiireen järjestänyt. Ja nyt tietenkin meidän täytyy tässä yhteydessä ottaa huomioon, että tämä meidän materialistinen elämäntyylimme täällä pohjoisessa, tällaisessa hyvinvointivaltiossa, niin se maksattaa kaikki tarjoamansa hyvän tällä mahdottomalla kiireellä, joka ryöstää ihmisiltä ajan, vie mielen terveyden ja aiheuttaa kaikenlaista hämminkiä. Me olemme oikeastaan siinä mielessä kaikki vähän samassa veneessä. Vaikka vielä uskovainen ihminen tekisi oikein hurskaan päätöksenkin, että minä en yleisen virran mukana kulje, niin kohta taas huomaa, että virta venehettä vie. Ja kun vielä nämä uskon asiat ovat sellaisia, että niiden aiheuttama kiire voidaan vielä jollain tavalla silata pyhyydellä, että tämä kiire johtuu siitä, kun on niin kiire evankeliumilla viedä eteenpäin, se tulee vielä surkeammaksi. Joka tapauksessa nämä kirjoitukset ovat sellaisia, että kun niihin aletaan tutustua, ne vievät oman aikansa. Mutta mitä enemmän kirjoituksiin ihminen tutustuu, sitä enemmän ne vaikuttavat häneen myönteisesti, sillä jos ihminen askartelee Jumalan sanan kanssa, niin sillä ei ole aikaa ajatella turhia. Jos ei ole Jumalan sanan kanssa tekemisissä, niin kaiken maailman meiningit, ne sitten vievät ihmisen ajatusmaailman ja kaikilla ei ole kykyä edes päästä niistä eroon. Puolellaan on sellainen, joka pystyy ratkaisemaan, että tuosta poikki ja siihen jengat ja jättämään sitten kaikki ne maailman asiat, jotka ovat välttämättömiä olleet käsiteltäväksi, mutta toisia ne vaivaa yöt ja päivät. Jumalan sanan pyhittävä voima on ihmeellinen, sen tähden tätä kirjaa pitää tutkia. Ei se yksistään hyödytä, että täällä istuu ja kuuntelee, mitä puhutaan. Siitä syystä, että se on vähän epäterve ilmiö, jos aina vain täytyy olla sen varassa, mitä toiset sanovat. Jopa vaikka kirjojakin mainostetaan, ja minäkin rakastan kirjoja, olen jonkun verran niitä lukenut, mutta huomaan erään sellaisen merkillisen piirteen, että jos aina vain lukee toisten ajatuksia, niin lopulta ei pysty itse enää ajattelemaan omilla aivoillaan. Kaikki on vaan tuontitavaraa. Miettikää nyt tätä asiaa, minäkin olen miettinyt täyttä vastausta, en ole saanut jonkinlainen kohtuus, pitäisi kai siinäkin olla. Nyt, kun tässä lasisen meren ääressä ollaan, niin siellä oli ihmisiä, jotka seisoivat lasisella merellä. Tämä meri kuvaa varmasti Jumalan kirkkautta, hänen valtakuntansa ihanuutta, mutta tulella sekoitettuna se myöskin kuvaa vihan Jumalaa, jonka viha on lankeamassa maan piirin päälle Harmageddonin suuressa taistelussa, jossa antikristilliset voimat lopullisesti tuhotaan ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Nyt sillä lasisella merellä seisoivat ne, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta. He seisoivat sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Minä toivon, etten kuulu siihen joukkoon. Kyllä minä haluan ja olen varmakin, että kuulun taivaan joukkoon, että minullakin on kantele. Mutta ei tähän joukkoon. Tämä on erikoinen joukko, eikä missään tapauksessa ole tekemisissä sen seurakunnan kanssa, joka temmaistaan tuuliin ja pilviin, kun Herra tulee. Sillä nämä ihmiset ovat ihmisiä, jotka jälkeenpäin tulevat ja saavat voiton pedosta, se on antikristuksesta. Tästä pedosta nimenomaan puhutaan 13. luvussa ja ensimmäisessä jakeessa. Sillä selvästihan nousee kysymys ihmismieleen, että mikä se sellainen peto on, josta tämä lasisella merellä seisova, kanteleita soittava ja laulava joukko on saanut voiton. Tämä peto ilmaistaan 13. luvussa ilmestyskirjaa sen ensimmäisessä jakeessa. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja toinen jae sanoo, että ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimen ja suuren vallan. Aikaisemmin olemme havainneet selvästi, että tämä peto on itse Antikristus ja lohikäärme, joka hänelle vallan tulee antamaan Herran Jeesuksen seurakunnalle tulon jälkeisenä aikana, on itse Saatana. Ja että kolmas tässä merkillisessä paholaisen kolminaisuudessa on väärä profeetta, eli toinen peto, jonka ilmaisee myöskin tämä 13. luku. Nyt on ihmisiä, jotka tulevat saamaan voiton Antikristuksesta. Asia ei siis ole niin, kuin joskus oletetaan, että kun Herra Jeesus tulee seurakunnalle, niin sen jälkeen ei kukaan enää voi pelastua. Joka tapauksessa löytyy ihmisiä, jotka eivät alistu Antikristuksen valtaan, vaan jotka ottavat vastaan sanoman Jeesuksesta. Onhan silläkin aikakaudella oleva omat saarnaajansa ja profeettansa, muun muassa kaksi säkkipukuista, jotka 3,5 vuotta saarnaavat, ja eivätkä ne kai nyt turhaan saarnaa 3,5 vuotta. Kun tavallisten saarnaajienkin saarnoista on ihmisiä tullut uskoon, niin on syytä uskoa, ja tämä kirjoituskin sen vahvistaa, että on ihmisiä, jotka uskovat niiden säkkipukuisten saarnan. Uskovat heidän sanomansa, uskovat Kristukseen ja heidät tapetaan. Ja tässä on nyt tämä joukko, joka sai voiton. Ja tästä Antikristuksesta, pedosta, sen kuvasta ja sen nimen luvusta. Voidaan tietysti kysyä, että millä tavalla he saavat voiton. On olemassa yksi ainoa voiton tie, kaikkina maailman aikoina. Olkoonpa joukot mitkä hyvänsä, mutta kaikki ne, jotka kuuluvat voittajiin, missä ryhmässä tahansa, he tulenevatkin sisälle, taivaaseen ja Jumalan valtakuntaan, niin he ovat aina voittaneet yhdellä ja samalla tavalla. Minäkin olen voittanut. Sillä tavalla. Tiedän voittavani loppuun asti tällä samalla tavalla. Jos se perustuisi siihen, että minun pitäisi itse voitto hankkia, niin ei siitä mitään tulisi. En minä uskaltaisi tällaisella varmuudella puhua, mutta voitosta Raamattu puhuu tällaisia sanoja. Tämä koskee kaikkia niitä, jotka perille tulevat. Ilmestyskirjan 12 ja 11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Siis nekin, jotka tapetaan, ne eivät voita oman verensä kautta, vaan Jeesuksen veren kautta. Tämä on erittäin selvää. Kaikki voittajat, alusta lähtien kaikki ovat voittaneet karitsan veren kautta. Jopa Aabel, ensimmäinen, joka älysi uhrata parhaan uhrin, Jumalaa miellyttävän uhrin, hän teurasti karjansa esikoisen ja hänkin voitti veren kautta. Jopa ensimmäinen ihmispari, Aadam ja Eevakin, voittivat veren kautta sen tähden, että Jumala puki heidät nahkoihin. Mutta ennen kuin hän voi pukea heitä nahkoihin, hän teurasti eläimen. Hekin voittivat veren kautta. Kaikki ovat pelastuneet veren kautta, ja veri viittaa aina evankeliumiin, Kristuksen vereen. Kautta koko maailman historian, Aadamista lähtenyt sukupolvi, niin monta kuin on ollut pelastuneita. Minä nimittäin uskon, että Aadam ja Eevakin menivät taivaaseen, sillä jos Jumala jonkun pukee, niin älä sano sitä alastomaksi. Mutta he ovat kaikki voittaneet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Minkälainen se todistuksen sana on? Onko se sellainen, että minä olen hyvä ihminen tai helluntalainen tai luterilainen tai joku välimuoto tai katolilainen? Ei. Se on sellainen todistus, että Jeesus on minun Herrani. Se on todistus toisesta, ei se minusta mikään todistus ole. Jos minä voisin todistaa itsestäni jotakin, minä voisin sanoa, että olen kohta 30 vuotta saarnannut, mutta ei se mikään taivaaseen pääsystä on, sillä monet 50 vuotta saarnanneet ihmiset ovat helvetin peräseinällä. Luther itse sanoi, että helvetin peräseinä on kääntymättömiä pappeja täynnä. Ei se siis mikään tae ole autuudesta, että ihminen saarnaa. Kääntymätönkin ihminen voi saarnata. Mutta autuuden takeena on se, että Jeesuksen veri on vuotanut ja meillä on todistus siitä, että Jeesus on minun Herrani. Minä ei siis vähimmässäkään määrässä puhuta siitä, mitä minä olen tai mitä minä teen tai mihin mahdollisesti pystyn, vaan puhutaan siitä, mitä Jeesus on ja mihinkä hän on pystynyt ja mihinkä hän pystyy. Hän, jolla on valta maassa ja taivaassa. Sen tähden nämä, jotka siellä ovat lasisella merellä, niin he saivat voiton tätä vanhaa evankeliumin tietä, joka esikuvallisesti oli esillä vanhassa testamentissa. Nyt me olemme nähneet sen täyttymyksen uudessa, ja me koemme tätä samaa evankeliumin voimaa tänäkin iltana. Heillä oli kanteleet. Merkillistä, kuinka taivaassa on musiikki ihmisiä. Siellä mekin, jotka emme täällä ole kanteleita soittaneet, emmekä paljon muuta kuin ovikelloa ja puhelinta, niin mekin siellä kanteleita soittelemme. Syystä, että ei ainoastaan tämä joukko soita kanteleita, vaan näyttää siltä, että myöskin seurakunta. Ilmestyskirjan 5. luvun 8. jakeessa sanotaan ainakin näistä seurakunnan edustajista. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Nämä 24 vanhinta, niillä oli myöskin kanteleet. Vaikka meistä ei kukaan kuulu niihin vanhimpiin, mutta ne he ovat meidän edustajiamme. Näyttää siis siltä, että pyhät siellä taivaassa soittavat kanteleita, minkä laatuisia ne sitten ovat. Me emme siitä niin tarkoin tiedä, mutta kyllä se laulun tekijä, joka sanoi, että siellä kaunis kannel soi, he veisaa virttä uutta, niin kyllä se on oikeassa. Varsin raamatullinen laulu. Tietysti erittäin mieluisaa kaikille kanteleen soittajille. He ovat jo harjoitelleet tätä hommaa täällä alhaalla, mutta me muutkin opimme. Hankalaa se olisi näin vanhemmalla iällä jo alkaakin harjoittelemaan. Siellä varmaan sitten ihminen oppii nopeassa järjestyksessä, täydellisyyden maassa. Kun he nyt Jumalan kanteleet saivat, niin ne alkoivat veisata. Ja tämä heidän veisuunsa minua erikoisesti kiinnostaa, sillä tänä päivänä huomasin erään merkillisen asian, että he laulavat 2 eri laulua. Minä olin aina olettanut, ehkä saarnannutkin, ja niin yleensä tekivät muutkin, että on yksi laulu, joka on nimeltään Karitsan ja Mooseksen virsi, mutta tässä onkin 2 laulua, ainakin minun raamattuni mukaan. 3. jae nimittäin kuuluu näin, ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja Karitsan virttä. Heillä oli siis 2 laulua laulettavana. Mooseksen, Jumalan palvelijan virsi ja Karitsan virsi. Ei sanota, että Mooseksen ja Karitsan virttä, vaan Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja Karitsan virttä. Tämä jako tietysti on varmaan Pyhän Hengen aikaan saama. Tarpeellinen on havaita, mitä he lauloivat. Heidän laulunsa teema ilmeisestikin on sanottu vain tässä jakeessa 3 ja 4, mutta ei ilmeisestikään virret kokonaan. Tässä on tehty niin kuin yhteenveto niiden 2 virren sisällöstä. Ja tämä yhteenveto kuuluu näin. Ennen kuin menemme varsinaisiin virsiin, niin luetaan tämä yhteenveto. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Mä koskee siis kaikki valtiasta Jumalaa, hänen teittensä vanhurskautta ja totisuutta ja sitä, että hän on kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomisi ovat julkitulleet. Tämä toinenkin kohta tässä puhuu melkein samasta asiasta. Häntä nimitetään kansojen kuninkaaksi. Ja sitten puhutaan siitä, että kaikki kansat tulevat ja kumartavat häntä. Nyt me emme näe kansojen häntä kumartavan. Jos joskus sellainen onni sattuu, että tässä huoneistossa 1000 ihmistä kumartaa häntä, niin se on vain 1% lahtelaisista. Voihan olla mahdollista, että 2000 kumartaa häntä vapaa kirkossa ja luterilaisissa kirkoissa, nimittäin uskovaiset ihmiset. Mutta sittenkin se olisi vain 2% kaupungin kansasta. Ja jos 2000 hänen kumartajansa löytyisi Lahdesta, niin se voi kuka ties olla aika paljon. Ei niitä niin paljon ole totisia Jeesuksen kumartajia. Nimellisiä on sitä enemmän. Mutta tässä on profetia, joka sanoo, että kansat kumartavat häntä. Ja meidän terve järkemme sanoo, että se puhuu toisesta ajasta, ei tästä ajasta, jossa me elämme. Sillä jos joku meistä nyt esimerkiksi olisi niin paljon Jumalan hullu, että menisi ja polvistuisi Aleksanterin kadulle ja alkaisi kumartaa kuningasta tuolla valtaväylillä tässä kristityssä maassa, niin kuka ties, etteikö häntä jo kuljetettaisi johonkin psykiatrin vastaanotolle tai mielenterveystoimistoon. Huolimatta siitä, että meitä kaikkia, koko tätä kansaa kutsutaan kristityksiä, meidän pitäisi olla Kristuksen seuraajia ja hänen kumartajiaan. Jos joku julkisella paikalla sen tekisi, niin se näyttäisi vallan hölmöltä. Ja kuka siihen oikeastaan uskaltaa edes käydä sellaiseen julkiseen Jumalan palvelukseen, vaikka nyt vaan noin tuolla kadun reunalla? Kerran tässä yritettiin Helsingissä erään luolaisen miehen kanssa, joka luki teologiaa Helsingin yliopistossa, ja sattumalta tuon Martti Kallionpää ja Aliisen kanssa, kun olimme Helsingissä, niin tulimme rukouskokouksesta yhden baarin alakerrasta keskellä päivää, kun se baari Mikko tarjosi meille lounaan, mutta vaati, että hänen kanssaan pitää rukoilla siellä kellarissa, mikä oli hänen varastonsa ennen kuin lähdetään, ja pääsimme niin hyvään henkeen, että kun musta mies kulki siinä Siltasaaren kadulla, niin kysyi häneltä suohelin kielellä, että mistäs olet, ja hän sattui olemaan 40 kilometrin päässä meidän Afrikan kodistamme, oli tullut Helsinkiin teologiaa opiskelemaan, niin mies niin riemastui, sanoi, että kun toista vuotta olen ollut, eikä kukaan ole minun kieltäni puhunut, sinä olet ensimmäinen, että kävi melkein kaulaa, ja siinä pantiinkin rinki, sellainen pystyy, ja otettiin kädestä kiinni ja pidettiin rukouskokous siinä jalkakäytävällä, mutta sellaisia ei tapahdu usein kenenkään elämässä. Joskus saattaa tapahtua. Mutta ei se kyllä pahitteeksi ole. Joskus näyttää väriä. Me päättelimme, että onhan meillä Suomen kansalaisina oikeus jalkakäytävällä, vaikka vähän ylistää Herraakin, kun on niin kova tarvis. Mutta tulee aika, jolloin kansat palvelevat. Aika, jolloin kaikki polvet notkistuvat hänen edessään. On ihmeellinen aika, ja siihen tässä on viittaus. Mutta nyt nämä virret, joista haluaisin jotakin sanoa, kun puhutaan Mooseksen Jumalan palvelijan virrestä, niin oikeastaan on kaksi virttä Raamatussa, jotka ovat Mooseksen Jumalan palvelijan virsiä. Vaikka tänään tuli vähän epävarmalle mielelle, että onko tämä ensimmäinen toisessa Mooseksen kirjassa 15. luvussa kirjoitettu sittenkään varsinainen Mooseksen virsi. Tässä kyllä sanotaan, minä en voi tätä kokonaan lukea, tämä on aika pitkä virsi. Toisessa Mooseksen kirjassa 15. luvussa ensimmäistä jakeesta 18 on sellainen virsi, joka sopii kyllä Mooseksen virreksi. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren ja sanoivat. Tässä nyt ei sanota, että tämä olisi Mooseksen virsi, mutta Mooses lauloi sitä israelilaisten kanssa. Ja se päättyy tähän samaan teemaan 18. jakeessa. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. Siinä oli siis aivan samanlainen sisältö kuin oli tässä ilmestyskirjan virressäkin. Se puhui Herran kuninkuudesta. Tämän virren Israelin kansa lauloi päästyään ylitse punaisen meren. He olivat pelastuneet Egyptissä karitsan veren kautta, mutta eivät osanneet tätä virttä virran sillä puolen. He saivat kasteen Moosekseen meressä ja pilvessä. Siellä punaisessa meressä he heti kasteen jälkeen veisasivat hyvin. Niin minäkin veisasin. Kasteelle mennessäni, kun menin Helsinkiin kasteelle, pelkäsin vallan kauheasti politiikan aikuista tuttavaani, joka oli samassa linja-autossa. Kun tulin takaisin seuraavana päivänä, niin veisasin virttä samassa autossa. On yleensä aina sillä tavalla, että kun tämä vesi esteen ylitse pääsee kuka tahansa, niin siellä toisella rannalla vasta laulattaa. Tällä rannalla, kun ei vielä ole ylitse, siinä pelättää, kun kaikki egyptiläiset ovat siinä. Faarao sotajoukkoineen ja vaunoineen, siinä jokainen melkein pelkää ja arvelee, että pitäisikö mennä takaisin lihapatojen ääreen. Mutta se, joka uskaltaa ylitse punaisen merin, se laulaa siellä erämaan puolella, voiton virren. Ja sanoo, että Herra on kuningas, siinä on aina tämä sama sävel. Minä en tiedä tarkkaan, oliko ne vaivanajan marttyyrit laulamassa tätä virttä. Mutta joka tapauksessa, vaikka ne laulaisi sen toisenkin, joka minun mielestäni paremmin on Mooseksen virsi, niin siinäkin on samanlainen teema. Se on 5. Mooseksen kirjassa tämä toinen virsi. ja sen luvussa 32. Ja tänään kun tätä asiaa vähän tutkin, niin minusta alkoi näyttämään, että se on tämä viidennen Mooseksen kirjan virsi, jota ne mahdollisesti laulaakin siellä taivaassa. Mutta nyt kun ei sitä suoraan tässä tekstissä sanota, niin se jää nähtäväksi. Ja ne selittävät siellä perillä paremmin, että mikä se Mooseksen jumalanpalvelijan virsi on, mitä siellä lauletaan. Ja mekin, jotka olemme Karitsan häihin mennessä, ehkä me menossa siihen aikaan, niin me varmaan kuulemme, mitä ne laulavat. Ainakin toivon niin, sillä minua tämä asia jää kuitenkin vaivaamaan siihen asti, ellei joku tulee ja vakuuta minulle Jumalan sanalla, että ne laulavat tämän tai tuon Mooseksen virren. Itselleni ei ole selvinnyt ja minä tunnustan tyhmyyteni tässä asiassa. Joistakin asioista selviää ja saa mainetta sen perusteella, että myöntää olevansa tyhmä. Ja olen nykyisin joutunut aika paljon sielunhoitoseminaareissa puhumaan, ja ainoa selitys siihen, minkä tähden ne pyytävät minua joka puolelle puhumaan niissä, on se, että minä yleensä aloitan sanomalla, että minä en ymmärrä näistä asioista paljon. Ja ne ihmiset, jotka tulevat seminaareihin, nekään eivät ymmärrä, ja niistä on mukavaa, että on muitakin tietämättömiä. Ja me yritämme yhdessä löytää vastausta, tullaksemme aina siihen lopputulokseen, että näissä asioissa, jotka koskevat ihmissielujen vaikeuksia, niissä tarvitaan joka tapauksessa erikseen läsnä olevan pyhän hengen apu. Vain pyhässä hengessä on ratkaisu. Ja loppujen lopuksi kaikessa hengellisessä toiminnassa ratkaisu on vain pyhällä hengellä näihin asioihin, myöskin tämän kirjan sanomaan nähden. Ja siitä syystä tämäkin asia, joka nyt on esillä, ei ole ensinkään niin selvä minulle itselleni, vaikka aihe on kyllä selvä. Mutta yksityiskohdat eivät. Jos luemme viidennestä Mooseksen kirjasta 31 ja viimeinen jae. Ja Mooses lausui koko Israelin seurakunnan kuullen tämän virren sanat alusta loppuun asti. Mooses näyttää siis kaiken muun lisäksi, että hän oli kansan johtaja. Suuri johtaja, hän näytti olevan jonkinlainen lausuntataiteilija, sillä tässä selvästikin sanotaan, että hän lausui. Lausui tämän virren niin kuin runoa lausutaan. Olisi ollut jännää kuunnella, kuinka se mies lausui tämän virren. Joka tapauksessa tässä ei sanota, niin kuin edellisessä Mooseksen virressä, että hän lauloi Israelin kansan kanssa. Tässä hän itse yksin esiintyi ja siitä syystä näyttäisi siltä, että tämä luku 32, viidettä Mooseksen kirjaa, on se virsi, jota voidaan kutsua Mooseksen Jumalan palvelijan virreksi. Ja se päättyi jakeeseen 43. Se on aika pitkä virsi, siinä on 43 jaetta. Se päättyy näihin sanoihin: riemuitkaa, ylistäkää te pakanakansat, hänen kansaansa, sillä hän kostaa palvelijoittensa veren ja antaa koston kohdata vastustajansa ja toimittaa sovituksen maallensa kansallensa. Tässä on nimenomaan tämän virren viimeisessä säkeistössä on tämä valtava totuus, joka koskee Israelin kansaa ja koskee myöskin tapahtumia vaivan aikana. Se on aivan suora profetia. Hän kostaa palvelijoittensa veren. Nimenomaan vaivan aikana, kun tulee suuri Harmagedonin taistelu ja viimeinen välien selvittely antikristillisten voimien ja Kristuksen välillä, niin silloin kostetaan niille, jotka ovat vuodattaneet hänen palvelijoittensa veren. Silloin tämä Mooseksen virren viimeinen säkeistö täyttyy. Sen tähden on perusteltua syytä ajatella, että tämä Jumalan palvelijan Mooseksen virsi, jota he lasisella tulella sekoitetulla merellä laulavat, että se on tämä viidennen Mooseksen kirjan luvusta 32 löytyvä Mooseksen Jumalan palvelijan virsi. Koska se suorasanaisesti lopussaan liittyy niihin tapahtumiin, jotka ovat esillä ilmestyskirjan 15. luvussa. Mutta ei ainoastaan Mooseksen Jumalan palvelijan virsi, vaan myöskin Karitsan virsi, se toinen virsi. Koskapa he olivat voittaneet Karitsan veren kautta, niin vaikka näyttää siltä, että nämä laulajat kuuluivat Israelin kansaan ja he lauloivat sen tähden ikään kuin hengellistä kansallislaulua, Israelin kansan voittolaulua, ollessaan lähellä sitä päivää, kun kansan jäännös pelastuu armon valinnan mukaan, kun he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet, ja itkevät niin kuin ainokaista itketään. Jeesuksen tullessa häistä yhdessä seurakunnan kanssa. Niin he olivat myöskin toisaalta ihmisiä, jotka olivat tässä lauluvireessä vain sen tähden, että he olivat tulleet tekemisiin Jumalan karitsan kanssa. He lauloivat myöskin tämän toisen laulun, karitsan virre. Jos etsisimme Raamatusta, että mistä löytyisi lähinnä karitsan virsi, jota voitaisiin veisata oikein kirjasta, sillä nythän Mooseksen, Jumalan palvelijan virsi, voidaan laulaa tästä kirjasta, jos vaan joku tekee siihen säveleen, niin se voidaan laulaa 43 säkeistön virsi. On olemassa yksi virsi, joka on aivan ilmeinen karitsan virsi psalmien kirjassa, se on psalmi 22. Jos otatte ja tutkitte sitä, meillä ei ole sitä nyt aikaa tutkia, vielä vähemmän aikaa säveltää, vaikka jollakin olisi kykyjäkin siihen, että yritettäisiin laulaa sitä, niin todellinen karitsan virsi, kertomus meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemasta, on psalmissa 22. Se sietäisi oman erikoisen käsittelynsä jae jakeelta. Silloin voitaisiin tästä karitsan virrestä tehdä Raamatun selitys. Toiset kauhistuvat sanaa Raamatun selitys, mutta jos jae jakeelta alettaisiin selittämään tätä virttä, niin tähän ihmeelliseen virteen oikeastaan sisältyy kaikki, mitä voidaan sanoa Herran Jeesuksen ristin kuolemasta. Sen tähden se kelpaa karitsan virreksi. Jos vain otamme tällaisia jakeita, 7 ja 8 esimerkiksi, mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittävät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätänsä. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Kaiken tämän me tapaamme myöhemmin Jeesuksen ristiin naulitsemisen yhteydessä tapahtuneeksi asiaksi. Ja 13 eteenpäin, minua saartavat väkevät sonnit, Vaasanin härät piirittävät minut, kuvauksena pimeyden voimista, jotka saartoivat meidän Herraamme ristinpuun päällä. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat, kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Nämä ovat kaikki Kristuksen hengen sanoja siitä, mitä häntä kohtasi ristinpuun päällä. Ja asian vahvistukseksi 18 ja 19 jae tätä virttä sanoo, minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Löydämme viittaukset kaikkiin näihin asioihin ristin tapahtumista kirjoitettujen kirjoitusten yhteydessä. Ja sen tähden onkin syytä ajatella, että tässä on yksi todellinen karitsan virsi jo satoja vuosia ennen Herran Jeesuksen ristiin naulitsemista kirjoitettuna, eikä olisi ensinkään ihme, vaikka ne siellä tulella sekoitetulla lasisella merellä laulaisivat tämän psalmin. Me tulemme näkemään sen sinä suurena päivänä, kun Jumalan armosta olemme perille ja olemme Kristuksen karitsan häihin astumassa. Ja tulee tämä jälkijoukko, vaivanajan marttyyrit, ja he sillä tulella sekoitetulla merellä laulavat Jumalan palvelijan Mooseksen virren ja karitsan virren. On hienoa, ystävät, että täällä alhaalla voimme jo päästä tämän näiden ihmeellisten virsien sisältöön ja myöskin säveleeseen sisälle. Mikä onkaan valtavampaa kuin nähdä Mooseksen, Jumalan palvelijan, virsi, elää siinä virressä, nähdä Israel ajan merkkinä, nähdä maailman historialliset tapahtumat Raamatun profetian valossa. Ihminen, joka tämän virren hengessä on, häntä ei petä tämän maailman poliitikot, tulkoot mistä tahansa. Häntä ei pelätä itä eikä länsi, ei pohjoinen eikä etelä. Hän tietää, että Herra on kuningas. Sen tähden voimme sanoa, että ajan aatteiden, valtataisteluiden, maailman poliittisen metelin ja talouselämän kaaoksen keskellä vain ne, jotka osaavat Mooseksen Jumalan palvelijan virren, vain niillä on selvä kurssi, kaikki muut horjuvat. Kaikki muut joutuvat häviöön. Mitä vielä enemmän sanoisimme tästä karitsan virrestä, sillä tämä virsi, sen ilmoitus hänestä, joka kärsi ristinpuun päällä, se takaa meille ikiautuuden. Sen tähden, että Jumalan karitsa vuodatti verensä meidän vianalaisten tähden. Ja vain sen tähden, että pyhä veri vuoti hänen haavoistaan. Vain sen tähden me, syntisen suvun jäsenet, voimme kerran olla siellä Jumalan pyhyydessä. Meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, mikä meidät sinne oikeuttaisi. Kaikki, mikä meillä on, se on Jeesuksesta, jonka veressä meidät on vanhurskautettu uskon kautta. Sen tähden minä ehdotan tähän loppuun, että opetellaan tätä ihmeellistä asiaa. Sillä meillä on voitto tässä karitsan ihmeellisessä virressä, sillä siinä on evankeliumi. Hän otti aseet pois hallituksilta ja valloilta. Hän saavutti ikuisen voiton, ja kun me olemme Kristuksessa, niin voitto on meidän. Me kiitämme Herraa, että me saamme jo täällä alhaalla liittyä tähän pyhien kuoroon. Ja opetella näitä virsiä, joilla on kantavuutta enemmän kuin tämän ajan lauluilla.